par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Tieši tā ir ceturtdienas rīts. Labrīt visiem visapkārt. Arts Volps atkal Radio SVH studijā un man līdzās Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks,
Arti! Sveiks, sveiki! Valdība nu pat ir atbalstījusi budžeta projektu 25. Gadam, kas rāda nelielu pieaugumu Latvijas aizsardzībai. Vai pieaugums ir pietiekams, ņemot vērā izaicinājumus valsts drošībai un aizsardzībai? Tāds šodienas jautājums, jo mēs diezgan daudz esam runājuši par visām šīm aizsardzības problēmām. Kā tev šķiet?
Jā, nu, pieaugums ir, bet, nu, skatās, ka viņš nav pietiekams, ņemot vērā visas reālijas, tā kā, nu, droši vien jau, nu, diemžēl mums tuvākajos gados tas aizsardzības budžets būs jāaudzē diezgan pamatīgi. Droši vien, ka tas budžets kopumā jau, protams, ir tāds aizsardzības budžets, bet, nu, tas, kas šodien Eiropas kontekstā varbūt mazliet mulsina, tas ir tomēr tas pietiekoši lielais parāds, kuru mēs uzņemamies, ja mēs faktiski kaut kāds 2 miljārdus eiro nākamajā gadā mēģinam aizņemties, nu, tad ir skaidrs, ka mēs diezgan strauji tuvojamies tiem budžeta grieztiem, kas mums vispār ir, un deficīta grieztiem, kas Eiropā vispār ir pieļaujami. Viena no, protams, tādām valdības viltībām, kur es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji ir pamanījuši, ir tas, ka tur tā, lai drusiņi pablēdītos ar tiem deficīta grieztiem, ir tas 1% noņemts no pensiju otrā līmeņa, kas, nu, ir tāda, varētu teikt, drusku, tā kā, nu, blēdīšanās, bet neraugoties uz to, nu, mums ir proporcionāli mazāk izglītībai, mums ir proporcionāli mazāk veselībai, bet, nu, mums ir tagad proporcionāli vairāk aizsardzībai, un vajadzība jau pēc tā ir. Jautājums, vai tajā budžetā ir iespējams saskatīt, kā mēs to naudu pelnīsim, nevis tikai tērēsim. To, nu, tur ir diezgan grūti saskatīt. Otrām kārtām, piemēram, visi runā par Rail Baltica, vai mēs tajā nākamajā gada budžetā redzam kaut ko par Rail Baltica, nu, tur ir diezgan grūti redzēt kaut ko tādu.
Bet kāpēc vispār šāda situācija ir izveidojusies, jo mēs te gari un dikti runājam par aizsardzības lietām, un tomēr tas budžets nav ievērojami lielāks, teiksim, aizsardzībai, kāpēc vispār?
Nu, skaidrs ir, ka tas ir ilgtermiņa jautājums, un mums būs jāaudzē, es domāju, ilgtermiņā aizsardzības budžets vismaz līdz 4%, kāds ir jau poļiem jau šobrīd. Bet kopumā Eiropa, diemžēl, cīnās ar ļoti zemu ekonomikas izaugsmi. Un tā ir viena no lietām, pie kā mums ir jādomā, jo tie procenti ir viena lieta. Tie procenti jau ir no iekšzemes koprodukta. Labi ir, ja tas iekšzemes koprodukts ir lielāks un augošs, un nevis stagnē uz vietas, tā kā tas ir šobrīd Latvijā. Mēs jau redzam, ka mēs nākamajā gadā, nu, faktiski nekādu izaugsmi neplānojam, un tas ir tiešām reāli beidzīgi. Skaidrs, ka tur ir virkne tādiem faktoriem, kas nav atkarīgi tikai no Latvijas valdības, tur jau mēs strādājam tomēr vienā atvērtā Eiropas ekonomikā, bet no kopumā tur saskatīt, kā mēs, piemēram, eksportu veicināsim, kas būs tās nozares, uz kurām mēs liksim akcentu, kā mēs ieguldīsim pētniecībā, inovācijās, tā, lai mums ir reāli, nu, kā saka, labas peļņas un labas darba vietas, to tur tajā budžetā ir ļoti grūti saskatīt.
Vai tu varētu nosaukt, nu, kādas vispār ir šī budžeta prioritātes, tad es nezinu, izglītība, teiksim?
Nē, es to domāju, skaidrs, ka aizsardzība ir jābūt prioritātei, jo tas ir, nu, diemžēl, arī Eiropas gaiteņos es vairāk runā par to, ka, nu, diemžēl, Eiropai ir tikai daži gadi, un rietumiem ir tikai daži gadi, lai sagatavotos Krievijas iespējamai agresijai pret NATO. Un skatās, ka tam ir jābūt gataviem. Tas var patikt, var nepatikt, bet tas ir, nu, skarbs fakts, ar kuru mums būs jārēķinās. Bet kā to rāda citu valstu piemēri, piemēram, Izraēls, tas, ka tev ir augsts aizsardzības izdevumi, tas nenozīmē, ka tev ekonomika neaug, gluži pretēji, tev tieši uz tās aizsardzības rēķina, uz aizsardzības industrijas rēķina, tev ekonomika ir jāaug. Un tur, nu, kā saka, mums ir vēl pietiekoši daudz, kas jādara.
Mm-hmm. Labi, paldies tev par tavu viedokli, un gan jau mēs par aizsardzības jautājumiem vēl un vēl un vēl runāsim, tā kā tiekamies pēc nedēļas atkal. Paldies tev, Ivar.
Tieši tā, uzvedzītā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.